20 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je još jedna emisija Beskrajni plavi krug. Emisija koja predstavlja naše uspešne ljude koji žive van granica Srbije. Moje ime je Miodrag Jakšić, a vaši i moji današnji gosti su Katarina Sarić i Đorđo Vasić. Katarina Sarić je književnica, rođena 1976. godine, koja živi i stvara između rodne Budve i Beograda. Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a potom i jezik i južnoslovenske jezike na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Piše društveno angažovanu poeziju, prozu i eseistiku. Autorka je 11 samostalnih izdanja, zastupljena u brojnim koautorstvima, antologijama i zbornicima na svim važnim regionalnim portalima. O njenoj poeziji i prozi napisani su naučni radovi. Dela su joj nagrađivana, prevođena i objavljivana u regionu, ali na svetskoj literarnoj sceni.
Poštovana gospođo Sarić, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 i emisiju Beskrajni plavi krug.
Bolje vas našla, poštovani Miodraže, hvala na pozivu.
Evo, zatičemo vas, kako ste to nazvali, na jednoj balkanskoj poetskoj turneji. Trenutno ste u Beogradu. Gde ste do sad bili, šta ste predstavljali od svojih radova i kako je izgledalo na tim nastupima na Balkanu?
Pa ja sam upravo ove godine predstavila čak dvije poetske knjige. Obje su sabrana, riječ je o sabranoj poeziji, odabranim pjesmama iz mog 10-godišnjeg opusa. Prva je Globus Hystericus u izdanju Balkanskog književnog glasnika, sa kojom sam dobitnica ovogodišnjeg Reading Balkans rezidencije. U Prištini sam bila gost 3 nedjelje. Pa sam potom istom knjigom otvorila i prvi ženski festival, što moram da naglasim, u Beranama u Crnoj Gori, jer je riječ o ženski aktivnoj poeziji. Sa njom sam nastupila u Beogradu, Sadu, više u alternativnim prostorima u ovoj cetinskoj art distriktu Berlin i Monroe i u Crnoj kući CK13 u Novom Sadu, a produžavam preksutra već za Banja Luku na Imperativ, gdje sam jedina crnogorska predstavnica ove godine. A za drugu, umeđu vremenu se desilo, nisam ni očekivala, na Poetikumovom konkursu izdavaštva iz Kraljeva Mlade kuće Poetikum, moja zbirka Smrt Madame Dupin, kao drugo plasirana, osvojila je posebnu nagradu, specijalno priznanje za najinovativniju knjigu u 2021. Već je publikovana i nalazi se u svim knjižarama u Beogradu. Može se i za moju Crnu Goru poslati preko Mamutovih internet prodavnica. Tam je knjiga prijatno iznenada, jer je riječ o jednoj malo drugačijoj od ove prethodne Globus Hystericus, dakle Smrt Madame Dupin, dvije knjige i kojima, kažem, ove godine imam tu jednu poetsku turneju koja je povezala više gradova. Ja sam inače Balkanka po orijentaciji, srce puno, što je upravo i izdavač bio Balkanski književni glasnik i što se tu povezalo više gradova sa Beogradom u centru, naravno, koji kao naš balkanski New York povezuje sve ostale gradove.
Veoma ste aktivni bili prethodnih dana i sami ste rekli, izazvali ste veliko interesovanje, može se reći, i među publikom i u medijima i na društvenim mrežama. O čemu pišete, nastupate, tako kažem, vrlo aktivno, interaktivno u saradnji i u kontaktu ste i sa publikom i sa okruženjem i to je nešto neobično. Ajte, opišite nam tu vašu poeziju, gde bi je svrstali i taj vaš nastup, kako ga u stvari nazivate?
Pa zapravo to je jedna eklektička, da kažem, mješavina i društveno angažovane poezije i aktivne poezije i interaktivne, kako ste rekli, ona koja zahtjeva, kako bi Umberto Eco rekao, jednu otvorenost i učitavanje i publike i čitalaca u djelo na način na koji ja komuniciram sa njima, tako što im, eto da kažem, dobacujem neko klupko kao Ariadna Tezeju da mogu da me prate, jer ipak je riječ pomalo i o ezoterično, da to nikako nisam mogla da izbjegnem. Ima tu dosta tehnike skandalona, provokacije, ali ne u onom trivialnom smislu iz žute štampe, znate, nego kao jedna metoda koju je, čini mi se, Husserl prvi počeo da njeguje, na način da vi isprovocirate uspavanu svijest, hipnotisanu kolektivnu svijest, okoštale forme, da ih natirate da preispitaju sve te neke vrijednosti, stereotipe usađene u korijene. Pa ja to volim tako malo da radim, da premještam socijalne uloge, da se čas sam muškarac, čas sam žena, čas sam glas autoriteta, čas sam neka ropkinja iz onog čuvenog Foucaultovog gospodarsko-ropskog diskursa ili moje omiljene Simone de Beauvoir, glas drugog, koji subverzivno iskače i onog prvog ne napada frontalno, nego da kažem iz gerile kroz tu subverziju. Tako da upravo Smrt Madame Dupin, o kojoj smo sad pričali, koja je najnovija, baš svježi štamp izašla, aluzija naravno na George Sand, ali tu ima mnogo snažnih žena kojima, istorijski snažnih, Aleksandra Kolontaj, čuvena ruska revolucionarka, Simone de Beauvoir, Marinu Cvetajevu. Taj prvi dio je posvećen njima, a drugi našim ženama koje nisu ništa manje u odnosu na njih, samo što su bile u sjenci, da kažem, tog nekog patrijarhata. I sad polako izlaze, ali izlaze, dragi Miodraže, koliko ja mogu da primijetim, na jedan pogrešan način. Izlaze tako što preuzimaju muško oružje, pa na neki način gube ženstvenost. Tako da ja tu balansiram, kao što sam rekla, vrlo da kažem odisejevski, diplomatski, da ne kažem lukavo, jel te, kao eklektički. Uvijek se vadim na eklekticizam, uzimam iz tradicije ono što je bilo dobro, a od ovih novotarija, emancipatorskih glasova koji dolaze sa zapada, opet uzmem nešto što je dobro i ja to tako mozaički kombinujem u neki moj poseban stil. Tako i nastupam, uvijek provociram nekog iz publike da ne kažem karnevalski, bahtinovskim govorom ili mađioničarskim trikom, jednom ofsjenarskom vještinom, jel te, da se uvuče, da ga uvučem, jer ne želim da mi kao na tradicionalnom večeri sjedi, izjeva i jedva čeka. Ja nikad tradicionalno ne čitam. Ja govorim tijelom, ja moju poeziju vrištim, naričem, kukam, stenjem. Ja sam jedna epika, da vam kažem odmah. Da se osjeća ta epika itekako kroz svu moju poeziju.
I poštovana gospođa Sarić, kako reaguje publika na vašu provokaciju, na izazove koje u stvari im darujete tokom vašeg nastupa? Da li aktivno učestvuju u vašem performansu?
Pa, vjerovali li ne, zaista učestvuju. I ja sam na početku bila skeptična. Ja sam još prije 2 godine krenula u Beogradu sa jednim nizom performansa koji se zvao A koja je vaša dijagnoza? Meni su tom prilikom ljudi upisivali dijagnozi, ubacivali u teglu, gdje sam ja, gdje se zbirka zvala tadašnja svejadnomije i ostale dijagnoze socijale. I na početku su bili onako malo stigljivi, izolovani, ali vidjela sam da im prija i da su da učestvuju. Ja imam čitavu tu teglu koju sam skupila od Beograda preko Skoplja, Zagreba, Podgorice I nekako sam već postala prepoznatljiva da izvodim tu svoju poeziju performativno, kažem, kroz govor tijela, kroz tu paralingvističku čitavu, da kažem, koja ide sa mnom u obliku zvukova raznoraznih. Ja tu volim na sceni da oponašam onomatopeju, one prirodne glasove, fijuk vjetra, stenjanje iz stijena. Ljudi učestvuju, pogotovo muški dio publike, da kažem, što sam iznenađena, jer nekako muškaraca uvijek bude najmanje na tim umjetničkim večerima, ali kod mene je obrnuto. Evo, upravo u Crnoj kući nedavno, prekjuče zapravo je to bilo, pa da kažem, 90% je bilo muškaraca i vrlo su odreagovali i snažim i dobacivali mi, čak su neke dijaloge sa mnom pleli i vrlo interesantno. Ja nešto kažem i sad to kao eho nastavim da, i onda dobaci odgovor iz publike čovjek, kod recimo nekih mojih ekskluzivne disjunkcije, dilema, pjesama koje imam u dva glasa, ženski i muški. Onda dobijem recimo taj treći iz publike, što me nevjerovatno obraduje, jer ja sam tu radi njih i ja od njih dobijam taj feedback, žargonski rečeno. I tako da sam izvela, planirala sam da idem sa nekim repertoarom od 30 minuta, na kraju je to bilo skoro 60, jer su tražili još.
Bei Kerzenlicht und schaust in ein Sternbild, hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt, hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin, hör auf, nur wer kämpft gewinnt, hörst du die Engel schimpfen, du hast was im Blut, denkst du ich lass das zu, ich hab was du suchst, hör mir einfach zu, ich schau zurück wie ich verpeilt, verjumpt mein weißen Skrank verglüht, du bist nichts mehr weit und breit verstanden. Geisteskrank, warum musste ich mit dem Scheiß anfangen? Ich war im Kreis gefangen, während ich in Leiter trank. Ey, mein Speicherstand, der Weiterstand verschwand. Es reicht verdammt, diesen Vers widme ich meinem Schwesterherz, die sich durch Sorgen an Rauch vergiftet. Lorraine, ich glaub an dich, du wärst dein Dämon, beinahe entflohen. Doch jetzt schweigst du zum Mond, du bist scheinbar schon tot. Schwarzer Rauch steigt auf, gestreckte Scheiße. Zum Blättchen greifen oder back to life. Aus Gras und bis high, zu Hause Mama am Wein. Der Einkauf war mal zu zweit, heute allein. Du brauchst einen Plan, wie es scheint. Was du machst, ist nicht rein. Mach dich stark, lass es sein. Was dich plagt, kann nicht bleiben. Irgendwann sind sie alt, Shit ohne Hand, die ihn halt gibt. Fang an zu gestalten, weil alles andere falsch ist. Hör auf, du sitzt bei Kerzenlicht und schaust in ein Sternbild, hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt, hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin, hör auf, nur wer kämpft gewinnt, hörst du die Engel schimpfen, hör auf, du sitzt bei Kerzenlicht und schaust in ein Sternbild, hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt, hör auf. Du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin, hör auf. Nur wer kämpft, gewinnt, hörst du die Engel schimpfen.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu, prijavi se.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Katarina Sarić, književnica iz Budve. Pričali smo u prvom segmentu našeg razgovora o poetskoj balkanskoj turneji gospođe Sarić, obilasku gradova na Balkanu. A sada bih, poštovana Katarina, želeo da prozborimo nešto i o vašoj prozi. U suštini, izvorno, vi ste prozni pisac.
Tako
objavili
je.
Objavili ste pet romana. Hajde možda da ih pomenemo, odnosno da izdvojimo nešto po čemu bi možda publika naša, naši slušalci mogli da vas prepoznaju i da potraže vaše izdanje u knjižarama. Šta je to što ste objavljivali i šta ističete kao nešto najbitnije?
Vidite, to je interesantno. Ja sam se zapravo na knjižnu scenu pojavila romanom, i to odmah jednom jakom trilogijom filozofsko-fragmentarnom, Caligatin Sole, što doslovno znači slijep na suncu. Ja sam tada nazvala na mrtvom latinskom jeziku u jeku onih svađa oko jezika iz nekog mog bunta lingvističkog. Otišla sam u daleku prošlost jer ne priznam ni jedan od ovih ni jezika vještački nakalemljenih, ni državica, i prosto taj jedan sistemski bunt je iz mene provrištao. O toj knjizi se može pronaći i u dr. Sofije Kalezić antologijama proznih autorka crnogorskih književnica, gdje sam uvrštena ja njenom recenzijom i odlomcima iz romana. Narodna knjiga, vi znate kako mi ne možemo zaštititi autorska prava. Tako da ja sam bila u tom jednom ratu sa izdavačima tih prvih godina, jer su to bili ponižavajući uslovi za autora da objavi knjigu. Pa sam svoja najbolja djela prozna koja sam napisala tih godina postavila kao samostalni umjetnik na Amazon. To je roman Amputirani. Ja sam ga žanrovski smjestila u neki dokumentarni, političko-erotski roman, koji je, ja moram da vam se pohvalim, premijerno kod vas danas, koji se objavljuje u toku ovog ljeta, tačnije u julu. Objavljuje ga moj urednik Ilija Šaula, čija sam saradnica njegove Kordun literarne radionice, da je tako nazovem, u Pensilvaniji, gdje sam urednica za eseistiku i prevodilačku književnost. I on je bio iznenađen kad sam mu rekla da sam zapravo počela kao prozni pisac, jer obično svi počinju sa pjesmama, pa onda nekako kuju zanat, pjesma, kratka priča. Roman kod mene je obrnuto. Ja sam prvu pjesmu napisala u 40. godini života. A prethodno sam imala već pet romana, kao što ste rekli. Između ostalog, tu je i roman Nađe u spori zgazit ćeš pticu, koji se također nalazi na Amazonu. On je bio drugoplasiran za neki davnašnji 2013. ili 2014. ne mogu da se sjetim, konkurs jedne kuće Monoceros Books u Atini za balkansko područje, i kao drugoplasiran također objavljen na Amazonu. Ali evo, imat ćemo ga ovog ljeta u štampanom izdanju za Šuštaće korice i svježina romana u rukama, zahvaljujući Iliji Šauli i njegovoj kući Esnaf, za koju ću također biti ja angažovana kao recenzentkinja, jer između ostalog pišem i kritiku i recenziju, a i roman Kakofonija. Zapravo, između svega toga bio je i putopis Golo meso. On je također izazvao, isti je bio izdavač Balkanski književni glasnik kao i Globus Hystericusa prije dvije godine. Izazvao je poprilično interesovanje javnosti. To je ja sam ga nazvala životopis. Ja volim da se igram sa tim formama, tačnije da književnim formama, tačnije da ih razbijam, jer ne volim da se knjiški pridržavam određene forme. Golo meso je, kažem, životopis, to je jedan egzistencijalno putovanje u Indiju, u kojoj sam ja pronašla sebe kao mnogobrojni bitnici, hipici prošlog stoljeća. I Kakofonija, to je isto jedan roman koji je nedavno završen i on se upravo štampa ovih dana, Mlada kuća Liberland, čiji je urednik Karlo Astrahan, dobro poznat beogradskoj publici kao urednik Bojićevih večeri u biblioteci Milutina Bojića, urednika Čajanke kod Bojića, poetskog kutka, koji su zaista zadnjih godina bili, znate sami, posjećeni i izvanredno mi je zadovoljstvo jer dvije kuće objavljuju moja dva romana. Jedna je avangardna Liberland, a druga je retro Esnaf. A to sam ja, kao što sam vam malo prije rekla, ja sam epika. Jednom nogom stojim u epici, a drugom stojim u avangardi, prosto kombinujući i jedno i drugo. Jer mnogo volim i retro, a mnogo volim i taj underground. I mislim da ne moraju biti uopšte disparatno udaljeni. Pa najljepše pjesme su nastajale, čitav jedan rock, znate i sami, pravac 80-ih, čuveni Lebi Soul, Johnny Štulić, oni su crpili inspiraciju iz makedonskih narodnih pjesama, iz izvornih, folklornih, tako da ja taj retro koji njeguje moj urednik, kojeg sam već treći put pomenula, ali mi radimo zaista briljantne stvari u toj radionici Kordun, jer okupljamo ljude koji su slobodnog duha, koji su nepripadajući niti jednom ultra taboru, koji nikad nisu htjeli da se po svaku cijenu uhljebe da bi nešto objavili, da bi im neko ne namjestio neku nagradicu, neku, već znate kako to na nesreću kod nas na Balkanu ide, taj sindrom čopora koji ne prestaje i najteže tu biti slobodnjak, ali i najponosniji budete na sebe kad sretnete ljude koji su takvi samotnjaci, pa onda sa njima zajednički nešto pokrenete, kao što su ovi projekti u kojima sam upravo govorila sa vama.
Sa romanom Kakofonija nastupit ćete na festivalu Budvi, knjiga pod feral. To je novi festival.
Tako je. To je jedan potpuno novi festival koji je organizovala Mila Baljević, direktorica Narodne biblioteke Budve, koja će se odvijati u Starom gradu na Otvorenom i ona u saradnji sa gospodinom Uljarevićem već nekoliko godina na istom trgu između crkava u Starom gradu i na Trgu pjesnika održava festival Ćirilicom. Meni je knjiga objavljena na Ćirilici, ja sam inače zaljubljena u Ćirilicu, u glagoljicu još i više, naročito onu uglastu. Ja sam maštala da uvijek da na uglastoj glagoljici objavim ovaj, volim staroslovenski, volim sve to retro. Međutim, ipak sam od Mile dobila jedan kategorički odgovor. Ne, Katarina, ti si suviše avangardna za Ćirilicu, pa ćeš doći na naš novi festival koji smo zbog ljudi poput tebe kreirali, koji se zove ove godine knjiga pod feral, prošle godine se zvala knjiga i so, more i so. A to je upravo taj jedan, da kažem, da se izrazim čehovljevim jezikom, treći čin. Jer ja, bez obzira što mi je knjiga odštampana na ćiriličnim pismom, ja ne pripadam tu jer je to ta konzervativna tradicija. A onda ne pripadam ni ovoj nekoj totalnoj avangardi koja bez ikakvog, da kažem, argumenta i osnovane jake podloge provocira trivialno, ovo što sam rekla, u maniru žute štampe. Tako da ja opet žanrovski ne mogu da se nigdje smjestim, što meni zapravo prija, da budem iskrena prema vama. Jer kad bi me mogli smjestiti u neki kalup, u neku određenu školu ili pravac, onda bih znala da nisam na dobrom putu kao umjetnik. Onda bih sebe doživljavala kao nekog epigona. Ovako sam srećna što sam nesvrstana. Inače su mi nesvrstani od uvijek bili najdraži. Nekako uvijek između blokova.
Sjajno, hvala vam poštovana Katarina, zaista smo uživali slušajući ovu vašu bujicu reči, objašnjenja sopstvenog stvaralaštva i pronalaženja prostora u tom haosu koji vlada u svim segmentima našeg društva, u književnosti posebno. Želimo vam zaista puno sreći na festivalu u Budvi i u Banja Luci i dalje sa svim vašim budućim izdanjima. Hvala vam još jednom što ste bili na talasima Radio Beograda 2 i gošća emisije Beskrajni plavi krug.
Hvala vama, dragi mi odraže. Ne možete zamisliti kolika je často za mene ovaj Beskrajni plavi krug, najmiliji crnjanski prstenasta kompozicija i vaše emisije i njegovog dijela i beskrajno vam hvala na pozivu. Bilo mi je iznimno zadovoljstvo.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je i Đorđo Vasić, srpski pisac, prevodilac, germanista i web dizajner iz Toronta. Objavio je 4 zbirke kratkih priča sa motivima emigrantskog života i 4 knjige prevoda značajnih nemačkih pisaca, kao što su Christoph Hein, Franz Freeman, Krista Kožik i Nobelovac Heinrich Bell. Upravo je potpisao ugovor o prevođenju dela jednog od najznačajnijih svetskih pisaca, velikog austrijskog autora Hermana Broka, na srpski jezik. Rođen je u Maglaju, da bi 1991. godine emigrirao u Frankfurt, a 1998. godine se nastanio u Torontu. Grafički je urednik i dizajner knjiga, za čije naslovne strane koristi umetnička dela srpskih slikara iz dijaspore, promovišući i na taj način naše zagranične umetnike. Značajna njegova referenca je i rad na održavanju sajta velike korejske autokompanije Subaru, gde je angažovan već dugi niz godina.
Poštovani gospodine Vasiću, dobrodošli u emisiju Beskrajni plavi krug i na talase Radio Beograda 2.
Hvala vam na pozivu, počastvovan sam i imate divan naziv emisije.
Da, mi se upravo trudimo da pod krovom ove emisije i pod svodom Miloša Crnjanskog okupimo naše stvaraoce iz celog sveta, da ih predstavimo široj publici, radio publici u matičnoj vama državi Srbiji i da i vama približimo vašu Srbiju malo bliže, barem preko Radio Talasa. Mi smo u najavi rekli da ste vi i pisac i prevodilac, germanista, web dizajner i grafički urednik književnih izdanja. Pa da krenemo od vaše književnosti. Vi ste objavili do sada 4 knjige kratkih priča, zar ne?
Da, tačno, objavio sam 4 knjige kratkih priča. Prvu sam objavio još davne 2009. godine. Bila je to jedna zbirka, pošto sam objavljivao po časopisima, a neke sam objavio i u politici, u rubrici Moj život u inostranstvu, tako da me reakcija čitalačke publike ohrabrila da to sve, da skupim te knjige u jednu zbirku. Nakon toga su slijedile, objavljivao sam nakon toga svake 2 godine novu zbirku. U međuvremenu sam se vratio svojoj prvobitnoj ljubavi prevođenju, tako da sam zadnje 4 godine objavio 4 prevoda sa njemačkog. Jer kao što ste vi rekli u najavi, ja sam po vokaciji, a i to je moja profesija, ja sam germanista i interesantno je da sam prvi svoj prevod objavio davne 1990. godine u izdavačkoj kući Svjetlost iz Sarajeva. Bio je to čuveni pisac Christoph Hein i njegov roman Hornov kraj, koji je bio te 1990. godine veliki hit, a jer je istočno-njemačka književnost tek otkrivana poslije otvaranja i pada Berlinskog zida. I možda je interesantno kad pogledamo na ta vremena iz današnje perspektive, i ta knjiga je pisana, štampana u 5000 primjeraka i toliko je tržište bilo. Knjiga je imala reklamu na televiziji i tako dalje, bila je predstavljena na Beogradskom sajmu i tako da je to, kao što sam rekao, znači poslije te 4 moje zbirke vratio sam se prevođenju, a uporedo redovno pišem i postavljam te svoje priče na Facebook. Imam pratioce koji tako osluškujem puls mojih čitalaca koji i kako reaguju i tako. I na taj način treniram i svoju samodisciplinu da mi ni jedan dan ne prođe bez linije, nula dijesine linije.
A o čemu govore te vaše priče? Koje su teme? Koji su junaci?
Pa teme su, krenulo je, to su emigrantske priče. Neke su, uglavnom kao što većina te književnosti ima, većina književnih dijela nosi tu autobiografsku crtu, tako su i one, znači, dijelom, trudio sam se da ne bude ispovjedna proza, ali likovi su ljudi, emigranti uglavnom, i kao što sam rekao, neki su, imaju autobiografski karakter. Jedna na koju sam ponosan, to je moja druga zbirka Krivica, koju sam zaista uradio u jednom velikom inspirativnom naboju i koja mislim da odskače, ona mi nekako vraća i vjeru, jer ja sam u stalnom preispitivanju i sumnjama o vlastitom dometu onoga što radim. Ta knjiga mi daje nadu da mogu. Nekih stvari bih se odrekao, ali što se negdje sam pronašao da vjerovatno da nisam napisao te neke lošije stvari, ne bih napisao neke bolje. A da odgovorim to na to vaše pitanje, da, to su likovi iz naše okoline, to su naše emigrantske sudbine. Ja sam to, volim da kažem, a mislim da citiram Duška Kovačevića koji kaže da je pisac kao plaćeni ubica, on je kao lovac, u stalnom je lovu i potrazi za temama za svoje priče. Tako i ja, čak vlada se pričaju anegdote za mene, da se ljudi čuvaju kad su u mom društvu, jer niko ne zna kad će od njihove priče i ispovijesti nastati neka moja štampana priča. Ja to podsvjesno negdje, vjerovatno, pohranim negdje i tako da se to u mom nekom procesu nekad pojavi kao priča. I tako, radim uporedo, imam veliki spektar interesovanja. Sad, za dva dana, slavim 60. rođendan, pa me kćerka pita, jel te hvata depresija? Kažem, pa zašto da me hvata depresija? Nikad nisam bio srećniji. Nikad mi je, baš sam sreo neki dan ovdje kod nas jednu našu pjesnikinju, ona ima 85 godina. Kaže, rekli su mi da čovjek najbolje misli između 60. i 80. Rekao, odlično, znači moje vrijeme tek dolazi. Tako da, ne znam, eto, predugo bih trajalo da vam ja pričam. Kad bih pročitao vam jednu vrlo, vrlo kratku priču da steknete utisak, ali ja vjerujem da nemate vremena za to.
Pa hajde da samo još pomenemo uz Christopha Heine, kog ste pomenuli kao prvog autora iz Nemačke, kog ste preveli i objavili na srpskom jeziku. Koji su to još autori koje ste približili našim čitaocima?
Pa eto, onda su išli redom. Ja sam uglavnom specijalizovan za pisce iz bivše istočno Njemačke, iz bivše istočne Njemačke, znači iz DDR-a. I preveo sam nakon toga Franz Fühmann, isto jedan manje poznati pisac, njegovu knjigu Žongler u bioskopu ili Ostrvo snova. Nakon toga sam preveo isto jedan genijalnu zbirku priča autora Wolfganga Kohlhaasa, zbirka se zove Nova godina s Balzakom. Ima jedan kuriozitet za Wolfganga Kohlhaasa, on je nosilac Zlatnog glava u Berlinu kao poznati scenarista i radio je na filmu koji je dobio Oscara, Život drugih, mislim da tako je prevedeno kod nas. I, međutim, eto, napisao je tu zbirku pripovjedaka koja je mene fascinirala 1982. godine. Pošto sam ja bio na razmjeni studenata, studirao sam u blizini Rostoka u jednom univerzitetskom, starom univerzitetskom gradu Greifswaldu i tu sam čuo za tu priču. Uglavnom, sve moje knjige ja sam objavio 6 nastavaka put knjige. Praktično svaka knjiga koju sam ili prevodio ili pisao ima u sebi neku vrlo interesantnu popratnu priču koja ide uz to. Tako sam, na primjer, za tu knjigu Nova godina s Balzakom, nosio sam tu ideju da je prevedem, znači od 1982. godine, a preveo sam je praktično 2018. A nakon toga, sad ove godine sam i prošle sam maksimalno iskoristio koronu, tako da će sada se pojaviti dva prevoda. Jedan je dječji roman Krista Kožik, Anđeo sa zlatnim brkovima, a druga je, na što sam izuzetno ponosan, to je neobjavljeni prevod na srpski njemačkog Nobelovca Heinricha Bela, Hleb ranih godina. Te dvije knjige su već u štampi i one treba se pojave ovih dana. Izdavač je beogradski izdavač Ultimatum RS. I mogu još da najavim, ne znam koliko smijem, dobio sam ugovor, prevodim klasika jednog od najvećih svjetskih pisaca, austrijskog pisca Hermana Broha. Tako da sam dobio prava da prevodim njegov čuveni roman Die Verzauberung, za koji još tražim prevod, začaranje, čin ili tako nešto, koji je jedan možda od najznačajnijih romana koji govori o nastanku fašizma, koji je nastao 1937. godine, kao, dobro, fašizam je već postojao, ali koji je proročanski na primjeru jednog alpskog sela pokazao mehanizme koje dovode na vlast fašiste i tako da. Tako da, eto, ako poživim, imam ugovore za sljedeće 3-4 godine i Bogu dragom hvala, produktivan sam, osjećam veliki stvaralački naboj, tako da ako, kao što rekao, ako je Božja volja i ako poživim, imao sam taj san da dođem do broja 10, pa vidjet ćemo šta će biti.
Era assim, era assado, os micondos e o cerrado, na casua com as corridas, um cavilo pra encontrar. Que alumingo mateca, dentro mundo no marsale, sarrabulho da falange, com que sangue pra tomar. Acedralhos invejados, carnaval e toloquinga, junto com o maiado, com o tonoca com a museque. Anguizuela que ambotewe, emenga sanguluca, kinguizuela wabolo, jindaka, ma. Carripa na carnaval, e a jimbi que awe, o kizuelo de amushima, boale kita de usumbisa. Era assim, era assado, os micondos e o cerrado, na gazua com as corridas, um cavilo pra encontrar. Que alumingo mateca, dentro mundo no marsal, sarrabulho da falange, com que sangue pra tomar. Cidralha e os invejados, carnaval e toloquinga, junto com o maiado, cutonoca com a museque. Anguizuela que ambote, emenga sanguluca, kinguizuela wabolo, jindaka, ma. Carripa na carnaval, a jimbi que awe, o kizuelo de amushima, buele guita de usumbisa. Thank you.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Đorđo Vasić, srpski pisac, prevodilac iz Toronta, germanista, web dizajner, grafički urednik. Poštovani gospodine Vasić, u prvom segmentu našeg razgovora govorili smo o vašim zbirkama kratkih priča, o vašim prevodima, autorima iz Nemačke, sa nemačkog govornog područja koje prevodite na srpski. Mislim da je prilika da sada popričamo malo i o trenucima kada ste se preselili u Toronto. Vi ste 1998. godine došli u Toronto, a rođeni ste u Bosni i Hercegovini. Šta je to ostalo u vama od vašeg zavičaja? I evo u istom pitanju još jedno pitanje, šta vas je navelo da dođete i preselite se u Toronto i ostanete toliko dugo?
Pa, znate šta, šta me dovelo? Pa, dovela me neka, ja sam to opisao u jednoj priči, vječiti emigrant, vjerovatno neka nesmirenost. Moram biti iskren da su bili objektivni razlozi. Ja sam zaista napustio Bosnu i Hercegovinu doslovno dva dana prije opšte mobilizacije i pa smijem slobodno reći, nije lijepa riječ, ali pobjegao sam od rata i došao sam u Frankfurtu. U Frankfurtu sam živio 7 godina kao izbjeglica. Tu sam isto bio prilično aktivan i uspio sam da objavim jedan riječnik uz udžbenik Deutsche als Fremdsprache, znači nemački kao strani jezik. A onda sam nakon 7 godina u Frankfurtu došao 1998. u Toronto u Kanadu. Šta je ostalo od zavičaja? Pa nećete vjerovati, ostalo je to selo u kojem je moj otac rođen i gdje imamo vikendicu, ostala je ta paklenica, mjesto nad naravne nebeske ljepote sa tako jednim zastrašujućim imenom. Paklenica, a mjesto je zaista ima, ja mislim, 12 izvora pitke vode koja se može piti iz ruke, a kaže se da su najblagodarnija i najbogugodnija mjesta sa izvorima vode. Eto, tome, tu se vraćam, tu o tome i pišem, to je ostalo u meni i imam taj san da se i vratim tu ili stalno mijenjam. Nekad sam ti u Beograd, pa sad mi je zadnje da se vratim u Sombor i tako dalje. Znači, taj san o povratku ne umire, on je uvijek tu. A što se tiče tako da, znači, bio sam živio sam 7 godina u Frankfurtu i možda će biti interesantan jedan podatak za slušaoce vaše, da opet je vezano za put knjige. Imao sam te davne, znači 1990. godine, imao sam u svojoj ličnoj biblioteci oko 1200 knjiga i uspio sam da ih sve prebacim iz prvo iz Bosne u Frankfurt, a odatle ovim špediterom Schenker, da ih prebacim, one su sad tu pored mene, da ih prebacim u Toronto. Znači, moje knjige idu sa mnom. Sve svoje knjige nosim sa sobom. Tako da to je taj jedan mali kuriozitet. I ono što možda da se samo kratko vratim, ako smijem, možda to je zaista interesantno. Među tim knjigama nalazila se knjiga, jedan dječji roman, znači Anđeo sa zlatnim brkovima, koji sam preveo prošle godine. Međutim, interesantno je da sam tu knjigu preveo sa dvije djevojčice koje ja učim srpski i ja ih učim prevođenje. Učim ih njemački, tehniku prevođenja, i učimo zajedno srpski preko prevođenja. Tako da su one male, te dvije, Milica i Ivana Papić, one su bile moje učenice kad su imale 8 i 9 godina. Onda su živjele 3 godine u Berlinu i kad su se vratile, mi smo, da bismo održavali njihov jezik, počeli da prevodimo tu knjigu zajedno i tako smo praktično, one su savladavale tri vještine u jednoj, znači njemački, srpski i tehniku prevođenja. Tako da smo mi zajedno preveli tu knjigu i ima tu još jedan mali kuriozitet koji može biti interesantan za slušaoce. Ja sam pronašao adresu i telefon autorske Kriste Kožik, koju sam ja vidio na književnoj, na njenoj promociji knjige u Weimaru davne 1989. I kupio sam tu knjigu od nje. I ta knjiga je išla sa mnom, znači Weimar, Frankfurt, Magla, gdje sam živio. Poslije autobusom došla do Frankfurta, pa je došla brodom do Kanade i ja sam je otkrio nakon, ja sam nazvao autorku i ispričao joj čitavu tu priču. Ona je, sad ima 80 godina, ona je uskliknula i rekla, pa to je nevjerovatno, i rekla je, svaka knjiga je izgleda kao poruka u flaši. I nikad ne znamo do kojeg će čitaoca doći. Kažem ja, pa ovo je zaista doslovno bilo tako, ova je i plovila i letjela i došla. I tako smo, ali i to je bio zaista jedan divan, divno jedno kreativno uzbuđenje dok smo to prevodili. I eto, ta knjiga će sad ugledati svjetlo dana.
Zanimljivost još jedna za vas je da to što kada dizajnirate knjige i na svoje knjige i knjige drugih pisaca, već ste radili korice i prelome za 16 knjiga, stavljate na naslovne strane autore, slikare, srpske slikare iz dijaspore. Faktički i njih afirmišete kroz naslovne strane knjiga kolega da. Srpskih pisaca, tako?
Tako je, tačno. To mi je, ja to uvijek kažem, znači kad odradim taj dio prevođenja i kad dođe, onda dolazi jedan vrlo mukotrpni dio preloma knjige gdje se lomi, jer nastojim da prelomim knjigu tako kvalitetno da gotovo se ne vidi da rastojanje između riječi i redova i sve da bude perfektno i to zna potrajati, a onda dolazi najljepši dio, taj dio je dizajn korica. I nastojim svaki put, tako se desi, da otkrijem i upoznam neke divne i talentovane slikare. I tako, sad sam zadnji put doživio da za prevod Heinricha Bella Hleb ranih godina, da je jedna moja kolegica i prijateljica Tatjana Celjanski, koja je talentovana slikarka i veliki pisac, koja će biti izuzetan gost, ako je pozovete, koja je specijalno za ovu knjigu radila portret Heinricha Bella, tako da je to originalni, znači ništa nismo, originalni portret će biti na koricama ove knjige. Dobro, jedan Nobelovac i zaslužuje da dobije takvu počast. A radio sam isto i sa jednim divnim vrhunskim slikarem Momčilom Simićem, pa zatim sam radio sa ovim Šeksom, isto jednim našim poznatim slikarom iz Toronta. Interesantno je da ljudi tako rado se odazivaju na te moje pozive da mi daju svoju sliku i tako da kad budu promocije, onda na taj način naši ljudi saznaju i za te slikare što oni zaslužuju tu neku promociju. Iako su toliko dobri da ne znam, ja uvijek kažem, veću uslugu učine oni meni nego ja njima. Ali najveću uslugu učinimo knjizi, jer ja sam opsjednut time da knjiga bude prvenstveno lijepa i da širim tu ljepotu.
Ono što jeste velika čast u stvari za vas je i to da održavate internet prezentaciju, dakle sajt jedne velike auto kompanije proizvođača automobila Subaru, i to je isto zahtevan svakodnevni posao. Kako ta saradnja izgleda?
Pa znate šta, posao je odgovoran, znači sve što je javno, a što je istovremeno podložno kritici i ocjeni toliko hiljada posjetilaca sajta, nosi sobom odgovornost. Međutim, sad sam već poprilično dugo u tome da, pa tako da Bogu hvala, pouzdavam se i u instinkt i u rutinu i u pomalo profitiram i od minulog rada, tako da, ali uživam i u tom poslu izuzetno, zato što je stvarno kreativan. Malo za moje godine, ja sam skoro 60-godišnjak za dva dana, iziskuje to, jer te tehnologije velikom brzinom se razvijaju i uglavnom je to za mlađe ljude, ali meni je to izazov i Bogu hvala još uvijek se nosim dobro i sa tehnologijama i sa mlađim ljudima. Onog trenutka kad vidim da ne mogu više, spreman sam da se penzionišem i da se potpuno posvetim ovom radu. Znači imam, što bi na engleskom rekli, imam dobar backup. Znači imam već plan B ili contingency plan da odstupim na drugu liniju i da nastavim sa radom.
Bio je ovo Đorđe Vasić, naš čovjek iz Toronta, uspješan pisac, prevodilac i web dizajner. Poštovani gospodine Vasiću, zahvaljujem vam na izdvojenom vremenu i želimo vam naravno u daljoj karijeri puno uspjeha.
Hvala vam puno, hvala što ste se sjetili, što ste me pozvali. Želim ja vama i vašoj emisiji, znači ja znam za vas, znam i za vašu misiju, znam koliko činite za dijasporu i za naše pisce, pa da vam se ovim putem zahvalim u moje ime i u ime svih mojih kolega.
Tax the road, won't go home along the road, or we'll go home, be banned.